Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моята събеседничка Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Тези дни големите политически партии дадаха знак, че са незаобиколим фактор в политиката на България, в икономиката и в отношенията в обществото. Как се чувствате вие по-малките партии в такава ситуация? Имам предвид и двата големи митинга на БСП, ДПС и ГЕРБ. Имам предвид и вчерашния консултативен съвет. Да започнем нашия разговор оттам. Как виждате вашето присъствие и как вие ще влияете на политиката в тази ситуация?
Първо да започна от началото на вашият коментар, че безспорно големите политически сили са незаобиколим фактор, но по отношение на това, че от тях зависи съдбата, настоящето и бъдещето на всички български граждани.
Да.
Тъй като в крайна сметка те са тези, които определят и дефинират политиките на българската държава,
да,
и посоката на нейното развитие.
Да.
Аз мисля, не бих нарекла партия Лидер, чийто представител съм аз, малка партия, защото макар и с не толкова голям електорален резултат на последните избори, мисля, че ние бихме могли да бъдем един коректив и стойностен партньор на полето на идеите и очертаването на този път за развитие на България, за който споменах. Бих искала още да кажа, че още по време на предизборната кампания ние говорихме за едно национално обединение в името на по-доброто развитие на България,
да,
особено по отношение на икономиката, тъй като в основата на програмата и платформата на партия Лидер това е икономическия патриотизъм,
да,
т.е. развитието на такава икономика, която да... българска икономика имам предвид, нали, не която да разчита единствено и само на чуждестранен ресурс.
Да.
Така че стъпките, които вчера видяхме последните дни на, да речем, на консултативния съвет по национална сигурност и призовите за обединение и единомислие в името на по-доброто на българските граждани, мисля, че другите политически субекти, които са извън управлението, отдавна, включително и ние, отдавна призовават за това.
Да. Наистина, и аз оценявам вчерашния консултативен съвет като начало на нов подход в политиката, главно по няколко причини. Първо, очерта консултативния съвет обективно и отговорно днешната ситуация и опасностите за сигурността у нас. И тук е естествения въпрос към вас, българските политици. Консенсусът в нашата държава, между политическите сили, между институциите, възможен ли е, госпожо Борисова?
От една страна мисля, че много трудно би се получило, тъй като отделните политици в качеството си на личности са доста силно изявени и по-скоро склонни към конфронтация, отколкото към обединение. По-скоро към мерене на сили, буквален и страносен смисъл, отколкото в мерене на идеи. От друга страна, обединението е изключително необходимо. Консенсус около общо приемливи приоритети за развитието на българската нация са задължителен елемент от днешното управление, защото многобройните протести на различни прослойки от обществото показват, че търпимостта е на изчерпване и е необходимо едно ново начало, един нов морал, нови лица, нови послания незабавно решаване на проблемите на хората.
Да. Вчера беше поставен много интересно въпроса за протестите. В декларацията общата е записано, че трябва всички признават и имат уважение към правото на протест, но в рамките на закона. За пръв път се появява това понятие в рамките на закона. Днес коментарите на политиците върват по линията, че протестът като институция трябва да се подчинява на закони. Изобщо говори се повече за законност и в протестите. Съгласна ли сте с подобна категоризация и квалификация?
по принцип във всяко едно действие българските граждани би трябвало да се водят от спазване на закона.
Да.
И мисля, че една от причините за състоянието на българската държава в момента, и икономическо, и политическо, и морално, и в личностно общество, и в личностно качество на индивидите, това е не спазването на закона. Всъщност оттам идват и всичките ни проблеми, защото ако трябва да бъдем обективни, ние си имаме закони, които в по-голямата си част не са лоши. Проблемът е, че те винаги по някакъв начин успяват да бъдат заобикалени. Включително и от протестиращите. Аз не мисля, че формата окупация и поставянето на вериги пред емблемата на българската духовност, каквато е Софийският университет, беше законната форма на протест,
да,
ако трябва да бъдем обективни.
Да.
От друга страна, наистина всеки има право да протестира и да изразява своето мнение. Това е основата на демокрацията.
Да.
Но наистина, спазването, мисля, че за спазване на закона трябва да се говори не само за протестите,
а
и за всяка една друга област на обществения живот.
Така е. Продължаваме нататък още малко за консултативния съвет, защото той е основополагащ за много от действията от тук нататък. Направи ми много силно впечатление, ще кажете дали и вие споделяте това мнение, че президента легитимира за пръв път ярко и еднозначно Министерския съвет, като възлага задачи на Министерския съвет, на този Министерски съвет и на премиера, включително и за инициативи в Европейския съюз за по-голяма откритост, яснота и прозрачност за средствата и имотите на политиците. Смятате ли наистина, че вчерашния консултативен съвет успя да прелегитимира институциите в България?
Наистина се надявам да е така и да успее, защото легитимността на институциите и на политическата система в момента е на кота нула, ако не и с отрицателен знак.
Да, да.
Това е и друга част от проблема, която изкара хората на улиците. Всъщност хората не вярват в легитимността на институциите. Така че наистина е добре да се даде една такава по-широка гласност на този факт, безспорен факт наистина, съгласна съм с вас. Защото надявам се това би било така първата крачка и за подобряване на имиджа на всичките институции и власти в България.
Днес в коментарите се чуват и следните тези. Задкулисието в политиката, дали ражда задкулисие и в протестите? Толкова много се спирам на протестите, госпожо Борисова, защото те станаха неотменна част от нашето ежедневие. И зато е много важно да си отговорим на този въпрос. Задкулисието в политиката, срещу която всички заставаме, ражда ли задкулисие и в протестите, вашата оценка?
Надявам се, че не, въпреки че на моменти аз самата също се колебая, наблюдавайки какво се случва.
Да.
Основният проблем според мен е, че ние от 20 и няколко години всъщност говорим за задкулисие, задкулисие в политиката, задкулисие в икономиката,
да,
която всъщност е проводник от политики, вземани от политическите, очертавани от политическите деца.
Да.
Така че това до някъде, предполагам, рефлектира и върху протестите. Наистина много е жалко, ако протестите са дирижирани зад кулисно, отново с някакви корисни цели. Но аз вътрешно съм убедена, че сред протестиращите болшинството, подчертавам болшинството, са с своите искрени цели и желания за промяна. Но това, че всеки ден ежедневно вече наблюдаваме протести от с най-различни искания обикновено,
да,
включително останахме свидетели на протести, проправителствени протести,
да, да, да,
забележете.
Да,
контрапротести, проправителствени
не случайно,
протести.
Не случайно вчера президента каза, че българска иновация е контра протеста.
Да ви кажа, аз наистина така си направих една справка,
да,
и наистина за първи път срещам такова нещо.
Да, да, така е, така е.
И президента в този случай е прав.
Да, да, така е.
Така че и това ще стане един български прецедент и патент, очевидно.
Да.
И мисля, че крайно време е да започнат да се дава гласност на политиките, които се извършват и на нещата, които се правят в държавата, за да може в крайна сметка обществото да се поуспокои, защото не е нормално центъра на София да бъде ежедневно, ежечасно, ежеминутно блокиран от най-различни хора, всеки със своите проблеми.
Днес интересна теза изложи лидера на Подкрепа доктор Тренчев. Той казва, че вече с разпределението, говори за икономиката, с разпределението е приключено в България и сега си дават сблъсък две олигархични групировки за преразпределението, т.е. вторично преразпределение. Вие, понеже сте партия свързана здраво с икономиката, забелязвате ли подобни процеси, фиксирани от доктор Тренчев?
Аз не бих казала, че в момента сме свидетели на преразпределение, защото ако трябва да бъдем честни, ресурсите в момента са изключително ограничени.
Да, той за това казва, не ново разпределение, а заграбеното се прави опит да се преразпределя.
Не бих се съгласила с него. Според мен в момента по-скоро се прави опит да се намери ресурс, който да се разпредели в посока на гражданите.
Mm-hmm.
По-скоро бих била застъпник на една такава теза.
Да.
Защото наистина обществената нетърпимост е голяма и мисля, че в момента никой не би си позволил лукса, ако има нещо за разпределение или преразпределение, то да отиде не по предназначение. Защото това автоматично би означавало свалена от власт.
Само, че той не говори поне за това е властта пряко, а говори за олигархични групи, които...
Ако приемем тезата, че те задколисно диктуват това, което се случва, нали, следвайки тази линия.
Според социологическите агенции, повече от 70% от българите са песимистично настроени за бъдещето на страната, а доверието в основните институции продължава да спада. Какво ще стане?
Аз мисля, че само извинявайте, че ви прекъсвам да вметна, мисля, че 70% е малък процент, мисля, че е над 70%.
Това е изследването на Gallup International последното.
Да.
А моя въпрос е, какво ще стане според вас политиците, ако песимизмът обхване 100% от населението? Между 70% и 100% вече разликата е само 30%. Тоест, едва ли е много трудно да стигнем 100% недоверие на населението? Тогава какво ще правим?
Аз мисля, че вече отиваме към 100%,
Айде,
ако не 100, към 90%. И това, което е притеснителното в момента е, че не се вижда алтернатива.
Така?
Аз мисля, че ако в момента на хоризонта имахме някаква ярка алтернатива, тя щеше да вземе превес и нещата нямаше да се случват по този начин. Нямаше да има и тези протести.
Нещо повече. Двата митинга, големите съботни митинги на ГЕРБ в Пловдив и на БСП-ДПС в София, сякаш затвърдиха впечатлението за едно неотменно статукво. Не е неотменно статукво. Двете големи формирования доказаха, че те са незаобиколимия фактор, че те ще присъстват в бъдещите парламенти, добиха самочувствие от многохилядните си митинги и някак сякаш натикаха във ъгъла по-малките партии. Какво ще се случва от тук нататък, според вас?
За съжаление, тази линия на натикване на, както вие се изразихте, на малките партии в ъгъла започна така изключително явно да се налага и в публичното пространство от последните извънредни избори, когато беше лансирано внушението, че няма смисъл да се гласува за по-малки партии за различни идеи, тъй като те така или иначе нямат шанса да влязат в Народното събрание и съответно евентуално в управлението на страната или пък в опозиция, нали, според конфигурацията, която би се формирала. И аз мисля, че това е един изключително грешен и недемократичен подход, защото, както вече споменах, включително и лидер, има едни много практични и работещи идеи, речем, за развитието на българската икономика, които бяха представени в 40 точки в нашата предизборна платформа и ние, въпреки всичко, успяхме да представим пред част от българските граждани, които всъщност оцениха нашите идеи и нашия потенциал. И в този ред на мисли си мисля, че хората няма лошо привържениците на ГЕРБ и на БСП да си останат техни привърженици, но има една огромна част от българското население, които са политически неориентирани.
Да.
И мисля, че те би трябвало да се вслушват и в алтернативните мнения на другите партии. Аз пак казвам, не ги наричам по-малки, наричам ги другите извън двата големи стълба, нали, които така или иначе са не за обиколимия фактор.
Да, да.
Защото те наистина могат да бъдат коректив и ако друга партия беше намерила място в Народно събрание, може би днеска нямаше да бъдем свидетели на това решенията да зависят от една партия, каквато е така.
Недоволства, протести, стачки, окупации и един тотално озлобен и разделен народ. Защо и до кога, госпожо Борисова, вашия анализ и прогноза?
Защо? Поради обективни и субективни причини. Ако тръгнем от най-примитивната, от висока безработица, глад, липса на икономика.
Да.
Между другото да вметна и това, което се случва и с еврофондовете и факта, че ние разчитаме на еврофондовете, за да изпълним бюджета. Това е второстепенен елемент от бюджета. Първостепеният, това е българската икономика, не я няма, което е трагично. И това е една от причините, между другото, за обезверението на българските граждани, защото социалната политика на новото правителство е добре, но тя няма да реши проблемите при една неработеща икономика по никакъв начин. Липсата на морал, усещането, че постоянно нещо се случва зад гърба ни, има нещо недоизказано, има нещо фалшиво. А до кога, докато всичко това не се промени? Най-напред българина трябва да има работа, трябва да усети в буквалния смисъл парите в джоба си и хляба на масата. След това политиците наистина трябва да почват да се вслушват в мнението и на страничните извън тях групи, политически формации, организации, защото определено общественият живот не се свежда само до политическите партии, особено само до големите. Има и много други форми на организации. И в крайна сметка до един обществен консенсус.
Един малко специализиран въпрос, но понеже вие сте партия, която има отношение към проблемите на икономиката, искам да ви попитам, уместно ли е предложението, което тези дни се чу, което най-вероятно ще бъде прието, данък общ доход на хората с минимална работна заплата да бъде връщан на следващата година? Това успешна мярка ли е, социална мярка ли е и има ли смисъл от нея?
Като социална мярка най-вероятно ще е успешна, защото в крайна сметка на следващата година хората ще получат 13-та заплата.
Така?
В един момент, когато се акумулира ефекта от 10% данък на 340 лева, всъщност се получава даже 10 месеца по 34 лева и още 2, даже над 340 лева евентуално, нали, по най-грубата спроста сметка в момента, която правя. Други въпроса, че чисто аз като икономист бих казала, че по-добре тогава да има необлагаем минимум, защото аз имам опасения, че при това положение, може би сивата икономика отново ще. Нали, хората, които са много близко до границата от 340 лева, биха укрили част от горницата си, защото в крайна сметка ще имат икономическия стимул на следващата година да получат допълнителни пари.
Същото ще се получи.
Отделно администрацията се утежнява, нали, защото в крайна сметка трябва да се подават данъчни декларации. Партия Лидер винаги е била за запазване на плоския данък, 10%. Така че в този ред на мисли
сте против подобна мярка?
Значи, аз не бих могла да бъда против. Ако това наистина ще доведе до положителен ефект върху върху работещите бедни, най-уязвимите работещи всъщност, които се доближават до границата, техните доходи се доближават до границата на бедността, крайна сметка. Ако финансовите експерти в финансовото министерство са направили разчети и се прецени, че това ще има един положителен ефект, няма причина да не го подкрепим. Но аз ви казвам какви са моите опасения. Просто краткотрайно може би ще даде някакъв ефект, но от друга страна мисля, че по-разумното по-скоро би било един необлагаем минимум. Да речем да се приеме, че минималната работна заплата няма да се облага изобщо с данък.
А това стъпка ли е към отмяната на плоския данък според вас? Защото Корнелия Нинова председателката на Социалната комисия така нарече това решение, че това е стъпка към отмяна на плоския данък.
Ами аз лично се надявам не, че не е, да. Защото, както споменах, ние сме привърженици на плоския данък.
Да, да.
Мисля, че той има по-добър ефект, особено при положение, че икономиката заработи.
Да.
И ще обясня защо. Защото наистина плоския данък ощетява хората с най-ниски доходи,
така.
Но от друга страна, когато икономиката работи и съответно менеджерите, предприемачите имат възможност да дават по-високи заплати, тогава хората, които получават по-високи заплати, наистина имат повече свободни пари за харчене.
Да. Смятате ли, че сегашният бюджет 2014 година, не сегашния, за следващата година, 2014,
да.
Може да се нарече социален бюджет?
Би могло, да, може да се нарече социален бюджет, защото в крайна сметка ще се дадат допълнителни пари на определени социални прослойки, които се нуждаят от тези пари. Нали? Визирам пенсионерите, майките, отново ще се въвежда швейцарското 3% правило за индексиране на пенсиите.
Да.
Така че все пак ще има някаква глътка въздух за тези хора, но аз не бих се уморила да повтарям, че генералното решаване на проблема ще стане чрез мерки за икономическо стимулиране, а не чрез даване на някакви минимални суми на определени прослойки от хора.
А има ли условия за икономическо стимулиране?
Ако няма, те трябва да се създадат.
Има ли шанс при тази толкова замръзнала икономика да се създадат?
Знаете ли, проблема не е само в замръзването на икономиката. Докато хората са по улиците и има една такава нестабилна и непредвидима политическа среда, докато не се предприемат адекватни консенсусни действия и не се начертаят политики, които ще се приемат от обществото и ще се следват независимо от това, кое правителство е на власт.
Да.
Т.е. те трябва да са обществено значими, обществено приемливи за всички политически сили, това няма как да се случи. Аз, независимо кой е на власт, не може през всяка година или през 2-3 години да се сменят правилата. Поставете се на мястото на един голям инвеститор, който е готов да вложи капитали, да привнесе техника, технологии и материални и нематериално ноу-хау, защото не е само това, което ние виждаме и пипаме, е интелектуалния продукт и е продукт. И дори той, представете, че той е готов да инвестира и в кадри, ако приемем, че няма обучени кадри. И в един момент се говори, той ще има 10% данък печалба. Идват следващите, няма да даде, че 15%. Или постоянно нещо се случва и се променя. Тежки административни процедури, постоянно от някъде да не казвам, че си, нали, за рушвети и за подкупи и за какво ли още не. Как да инвестират тези хора? Дори български предприемач. Много е трудно. Така че, как да ви кажа, нещата са много комплексни и наистина е крайно време да върнем разговора в началото с консенсуса и разбирателството в името на по-доброто бъдеще. Мисля, че това не е популизъм, а това е реалността, която вече и българските граждани осъзнахат, и политиците трябва да го проумеят това нещо, да си стиснат ръцете, за да тръгнат работите, иначе ще стигнем 100%, както говорихме.
Да, недоверие и отчаяние.
И недоверие.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на Политическа партия Лидер.
Радио К2. С мен Клара Маринова.